Pēc zemkopības ministrijas atkārtotiem centieniem šovasar virzīt grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā, vidas organizācijas joprojām aicināja to nedarīt, un premjers ministrijai uzdeva atsevišķā darba grupā jautājumu vēlreiz izdiskutēt ar dabas sargiem. Pagājuši vairāki mēneši un ministrijas meža departamenta vadītājs Arvīds Ozols norāda, ka notikušas vairākas sanāksmes, kur pārunāt meža ciršanas pieeja nākotnē.
Domāju, jebkurā gadījumā kompromisiem ir vieta diskutējušās puses vēlās viņus sasniegt. Tā kā tā diskusija vēl turpinās, es pašlaik negribētu prognozēt kaut kādus konkrētos punktus, pie kā mēs nonāksim. Bet, ja mēs runājam, kāpēc šādi ir nepieciešami, tas ir tādēļ, lai motivētu meža īpašniekus labāk apsaimniekot savu mežu, vienlaicīgi viņiem dodot iespēju strādāt efektīvāk, bet tajā pašā reizē, ja viņi izvēlās strādāt efektīvāk un strādāt pēc caurmēru, viņi uzņemās pienākumu atjaunot mežu kvalitīvāk, stādot ar labākiem stādiem un materiāli ar labākiem stādiem.
Bet tas ir arī kaut kādā veidā resursu jautājums, ka vienkārši vispār kā resursu sāk trūkt?
Resursu netrūkst, un resursu mums ir, mums uzkrājas vēl joprojām vecais gals. Jautājums ir par to, ka Latvijas zemes platība nevar palielināt, un līdz ar to mums šī zeme jāizmanto efektīvi.
Tikmēr Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus stāsta, ka kopumā noritējušas trīs tikšanās ar zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Un vidas organizācijām gan nav pārliecības, ka projekts, ko virzīs ministrija, varētu ietvert kādus kompromisus. Tāpēc joprojām bažīs par riskiem dabai.
Varbūt Kariņkungs tiešām rosinot šo diskusiju, tiešām bija domājis, ka ir jāmeklē kaut kādu kompromisu, bet nekas tāds nebija jūtams šajās sanāksmēs. Tāpēc es domāju, ka tās sanāksmes bija vairāk lievilka ķeksīt, ka tādas sarunas ir notikušas. Bet tas pirmais mūsu aicinājums un prasība ir izvērtēt kārtīgi šo te grozījumu ietekmi. Nu, pirmkārt uz vidi, jo mēs esam vidas organizācijas, bet arī uz citiem aspektiem. Un arī tas nav izdarīts visā šajā laikā kopš 2017. Gada. Ir kaut kāds vērtējums, kas ir ļoti tendencios, ļoti nepilnīgs un acīm redzot ar vēlmi attaisnot šos grozījumus, nevis tiešām izvērtēt ietekmi. Un nevar vienkārši teikt, ka tagad grozot noteikumus būs ļoti labi ekonomikai, kas izriet no būtiski palielinātiem ciršanas apjomiem, bet nebūs nekāda kaitējuma vidē, jo mums patiesībā nav pamata domāt, ka ciršanas apjoms pieaugs. Nu tad
nav konsekvences.
Nu izlemiet.
Vides ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste norāda, ka jautājumā par jaunāku koku ciršanu arī starp ministrijām pat laban kompromisi nav atrasti.
Tikšanās bija, manuprāt, bija viena, kur mēs bijām klāt. Tā kā pēc būtības situācija nav mainījusies, mums arī iebildumi nav mainījušies. Un tāds mēs viņus arī uzturam, kā bija pēdējā mūsu atzinumā.
Kas būtu tas jūsu ieskatā varbūt kompromiss?
Par ko it kā tās diskusijas sākās, bet nu, kur tie kompromisi nav atrasts, tas ir gan par ekoloģisko koku skaitu saglabāšanu, cik tad ir jāsaglabā cērtoti, ja teiksim, pāriet šo ciršanu uz caurmēru, gan arī, teiksim, par liegumu cirst putnu ligzdošanas laikā, tātad no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam arī tā bija jauna lieta, ko mēs ierosinājām, gan arī tas, ka šī noteikuma virzība būtu jāatliek, līdz tiek pabeigta visas Latvijas biotopu kartēšana.
Zemkopības ministrija pagaidām nenosauc konkrētu laiku, kad grozījums noteikumos par koku ciršanu mežā plāno virzīt ministru kabinetā. Savukārt vides ministrija un dabas nevalstiskās organizācijas norāda, ka noteikumu projekts būtu jāskata kopā ar mežu politikas pamatnostādnēm jaunajam periodam. Sinti Ambot, Latvijas radio.